Қазан сілі. Хайырлы күн, хүрмәтле радио тыңлаучылар. Баш қалабызда күндізгі сағат 10. Сіз Татарстан радиосы тапшыларын тыңлайсыз. Әдәбиятыбыз сахифалары деген циклдан чираттағы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер біз сіздің иғтибарға атақлы язушыбыз Ғаяз Исхақиның «Сүннәтші бабай» деген әсәрін тәқдим итәбез. Аны Россияның халық артисті Әсхәр Шакир оқый.
Авылның қартлары, ир уртасылары, яшьләре һәммәсе дә үзләрен белә башлаганнан бирле аны «Сүннәтші бабай» дип таныйлар, «Сүннәтші бабай» дип йөриләр иде. Аның яшен белгән кеше юк иде. Яше күпме дип уйлаган кеше дә юк иде. Сүннәтші бабайга 80 яшмы, 90 яшмы дигән сүзләр авыл кешеләре өчен шит ят булыр иде. Аның яше югалган кеби исеме дә югалган иде. Көлдергечрәк картлар Сүннәтші бабайның метрикасын кәҗә ашаган икән, Газраил фәриштаны оныткан икән диләр иде. Газраилның оныту сүзе дөрес булса булыр, ләкин Сүннәтші бабайның исеме югалган икән хәбәр ялган иде. Аның исеме бар иде. Исеме генә түгел, аның бөтен нәселен язган, бабаларының бабаларының бабаларын язган Сүннәтші шәҗәрәсе бар иде. Ул шул шәҗәрәсе белән үзенең сүннәт кисәргә хакы барлыгын читтән килгән һәрбер шарлатан алдында исбат итә алырлык булса да, авыл халкы аның үткен шалгын пәксе белән сап-сары агач чирегин шәҗәрәсеннән дә нык шанганга ул шәҗәрәнең кирәге юк иде. Сүннәтші бабайның йорты да, дөресен әйткәндә, ие дә үзе кеби бөтен авылның өйләреннән айрым иде. Аның бөтен җире, бөтен төсе Сүннәтші бабайга шаган иде. Авыл тарихны белми торган вакытта такта белән ябылган түбәсе, вакыт үтә-үтә каралып бетеп, анда-мында кәкрәйеп торулары белән Сүннәтші бабайның битенә бөтенләй ошый иде. Түбәсенең кырыйларына сылы, бурай, алабута катнашыннан үскән үләннәр дә берсе анда таба, берсе монда таба карап, Сүннәтші бабайның рәтләп тора алмаган сакалын хәтергә китерә иде. Өйнең сулга да, уңга да таба кәкрәйгән диварлары Сүннәтші бабайның төрле тарафка таба бөкрәйгән аркасын искә төшерә иде. Аның өйнең алдында кичкенә генә бакчада миләш агачы үсеп утыра иде. Сүннәтші бабай шул үзе белән картайган миләш агачының телен белгән кеби һәр көнне иртә белән аның белән сөйләшергә тотына. Нихәл, суык булмадымы? Кырау төшмәдеме? Чәчәкләреңне шитмәдеңме? Дип сорый иде. Миләш тә исәнлегеңне телим дигән кебек әллә кайдан җил белән бәрелеп шаулап җавап бирә иде. Сүннәтші бабай, җир корымадымы, су кирәкмиме? Дип туфракны кулы белән изәргә тотына иде. Ул күп вакытны су сибәргәме, юкмы дип уйлап тора-тора да, майдан бытка бозылмас дип, силәкне күтәреп, артындагы инишкә төшә дә, анда үз ясаган басмадан су алып менеп, миләшнең төбенә сибә иде. Аның миләшләре ерактан караганда никадәр малайларны кызыктырса да, урамның теге ягыннан үтеп барганда ук үзенең ачылы тишелек тәме белән никадәр аларның авыз суын агызса да, килеп басып алырга берсенең дә кеше җитми иде. Миләштән башка да бабайның байлыгы юк түгел иде. Аның өйнең артында канау белән әйләндереп алган, суга кадәр сузылган ихатасы бар иде. Читтән караганда никадәр кичкенә генә күренмәсен, бу ихатаның бер пишмагы уҗым кыры, бер пишмагы сабан ашлык кыры, суга якын җире пишәнлеккә бүленгәнгә, урта җире шалкан, кыяр, кәбистә, чигендер, борчак, бәрәңге түтәлләрендә ишенә алган иде. Җәйнең һәр вакытында аның шул бакчасы ямь-яшел тора. Илдәге кырылык аның арышын саргайтмый. Җәйге силек аның кара бодайын кидермей иде. Һәр елны кояшка карап торган каш җирендә аның бодайы уңа, уйсу җиргә чәчкән сылысы кара туткыллы булып гөрләп үсә, кара бодайы миләш кеби сабаклары белән тулы була. Арышы сары ука кеби башын күтәрә алмаенча сузылып ята иде. аның қияры, шалқаны, кишірі хақында сөйлемім дейінді. Алар бүтін ауылының ауызынан суын ағыза, бүтін ауылыны қызықтыра еді. Сүннәтші бабайның қышқырты да юқ түгіл еді. Ләкин бұлары не үшіндір Сүннәтші бабайныңқы деп сөйленмейінше, аның қаршығы Гүлгезім әбей есімлен жүр еді. Мәселен, аның бүріклі тауығы Қызыл Атәші Гүлгезім әбей тауығы, Гүлгезім әбей Атәші деп ертіле. Аның зур желімді, хавалы мүгізлі күтінің артынан келе тұрған кәжесі де Гүлгезім әбей кәжесі деп сөйленеді. Бұлардың түстерінде, езлерінде, қыланышларында, табиғатларында ешбір айырма жоқ еді. Дұрыстан да бұлар қазір екі кіші түгіл, екіден құшып жасалған бір кіші еді. Бұлардың түстері ғана түгіл, ойлары да бірлесіп біткен еді. Мәселен, Сүннәтші бабай қаршық түтәлерге себереге уақыт түгілмі дегенге үлгере алмайды, Гүлгезім әбей шилекті көтеріп шыға бастайды. Кез жетіп Сүннәт үйлері жете башлағаш, Гүлгезім әбей қарт Сүннәтлер жете дегенге үлгермей, Сүннәтші бабай тахарат тізіп, шалғы пәксін қайырарға тынайды. Алай болса да, бұлар өзлері бір-бірсін айыралар еді. Олғына да түгіл, бұлар арасында іште де айырма бар еді. Кәже сау, тауықлар ашату, жұмырқа жию, самауыр қою, Гүлгезім әбейнің іші болған кебей, милешке су сибу, жұртыны сыбыру, канауларын түзетуде Сүннәтші бабайның ғана іші еді. Ұнытқамын екен әлі. Үй жиыштыруда бүтінләй Гүлгезім әбей жилкесінде еді. Ол һәр күнне әлленше мәртебе иденіне сыбыра, һәр атна кеш құм белән сап-сар итеп самауырын ағарта еді. Һәр намаз алдыннан қартының құмғанына су сала еді. Үйлерінде әлләне қадар жиһаз болмаса да, жәмәғәтләре шул қарт белән қаршық белән бетсе дә, Гүлгезім әбей күне буе іштен бушамайды. Ол қай вақытларда мич жағып, күмәш сала, қыстыбый пішірә. Бәйрәм көннәрендә қартының намаздан қайтуына қоймақ хәзерләп қоя иде. Үйдә һич артык нәрсә булмаса да, іш нәрсә буларга һич шамаган бөтенләй башка дәрәҗәдә иде. Аның берсе Сүннәтче бабайның мирас юлы белән сүннәтчелеккә хакы барлыгын исбат итә торган шәҗәрәсе. Икенчесе сүннәт кисә торган шалгы пәксе. Өченчесе сүннәткә сибә торган шишәгә тутырган сары ширеге иде. Бұларының ішісі де үйінің ең қадірлі жерінде. Түрдегі шүрлікте кішкене ғана сандықта тұра еді. Бұларының ешбірсі де ғадекінде алынмай, ешбірсі андымында ішке тұтылмайды. Хүсусен шәжәрәнің қиметі әбей белән бабай алдында бик зор еді. Ол һәр вақыт қарындыққа түрілген күйінше бірнеше қат қағазға сарылып, шүпрәкләр белән бәйләп қойылған еді. Аның ішінде не жазылғанын Сүннәтші бабай оқи білмесе де, шул қағазларының бик зур қағаз екенін біле. Әлләне дә бір зур қунақ фләнге көрсәтергә туры килсә, ул шәҗәрәнең бір жеріндәге исемгә бармағы белән төртіп, менә мынсы Сәлман Фарси, разияллаһу әһәменә, мынсы мин дияйды. Ул шул сүзне әйткәндә бераз хаваланып та киткән кебек була. Теге кешегә гади кеше белән шитмәгәнен, Сәлман Фарси нәселеннән бер кеше белән шиткәнен белдерер өчен, Сәлман Фарси хәзрәтләре безнең бабамыз булган дип куя иде. Бәке шәҗәрәгә караганда шәфкатьсезрәк булса да, ул бик мөкаддәс иде. Бабай аны да салаватсыз тотмый, аны да күрсәткәндә атасыннан калганын сөйләп кенә калмаенча, аның да шул буыннан үтіп, хазіреті Сәлман Фарсидан келгенге қадар барып жете. Аңа хазіреті Рәсулінің өз құлы білен бір өнінде айтып қоя еді. Бәкіні қараған кішінің көңіліне, ол вақытта шалғы бар еді мекенде деген фикір келмей. Бабайының башына да амди шүпәләр кірмейді. Замана ұзылмаған еді. Халық бір-бірсіне шана, язған сөзлерге Құрғанға шанған кібік шаныш білдірейді. Күннәр қысқара башлап, кешлер суғая башлағаш. Сүннәтші бабайларда хәл өзгәрә. Гөлйөзем әбей кірләр чайқи, үйінің иденнәрін юа, самауырын тағын күзгі көгеттіріп, ялтыратып қоя. Шул күнгі деп жәйлі жиған қоймағыннан күбі яза еді. Міне күтәр күн келіп тә жете. Күннәр салқынланып жетіп, шивіннәр, күбәләкләр үліп тә еді. Сүннәтші бабай иртән намазға алдан ұқ барып отырып, ниетлерін оқи. Намаз біткәш, хәзрәткә килеп, безгә фатиха биреп чыкмассыз микән? Каршык самавыр куеп торбыз дип әйткән иде дип, хәзрәтне ашка чакыра. Хәзрәт тә чакырласын әллә кайчан белеп торганга вәгъдә бирә. Сөннәтче бабай, хәзрәт остаз бикә белән бергә дип нагытып әйтеп куя. Аннан соң, алай булса сез хәзрәт, тәһарәт яңартыгыз да барыгыз. Мин карчыктан кайтып сөйниш алым дип кызу-кызу кайтып китә. Кайнаган самавыр якка миш белән көтә торган карчыгына хәбәрне сөйләп, үзе киенергә тотына. Ул бу көнне иң матур киемнәрен киенеп, яшәреп китә иде. Хәзрәтне каршы алырга капка төбенә чыга. Хәзрәтләрне күрү белән «Каршык, каршык» дип Гөлйөзем әбейгә кычкыра. Гөлйөзем әбей: «Эй, рәхмәт хәзрәтем, остаз бикәмне алып килә, кил остаз бикәм» дип остаз бикәнең аркасыннан кага. «Эй, канатым, рәхмәт, олуг башыңны кичитеп килүең өчен Аллаһы Тәгалә 7 җмахның ишлеген ачык кылсын. Безнең ярлы йортыбызга аяк баскан өчен Аллаһы Тәгалә хәзрәтләре алтын көмештән сарайлар бирсин» дия иде. Абыстай да хәзрәт тә амин дип үйгә керәләр. Әби: «Эй, рәхмәт хәзрәтем, эй, рәхмәт. Бөтен илдән айырып безне үз итүгезгә рәхмәт. Сәлман Фарси хәзрәт шәфкатьчегез булсын» дия иде. Шул Сәлман Фарси дигән сүзне әйткәндә Сөннәтче бабай тагы бераз үсеп киткәндәй була. Аның күзенә нур керә. Аның йөзе тагы да яшәрә төшә иде. Хәзрәт табыстай да кыстатмаенча чәчәләр, ашыйлар, тәмле сүзгә кереп китеп, шинаякларын санарга оныталар иде. Самавырда су беткәч кенә, «Туйдык, туйдык инде» дип тартынсалар да, Гөлйөзем әбей теге кайнаган су белән самавырны яңарткач, тагы чәчәләр иде. Өченче мәртәбә самавырны яңартырга хәзрәт тә каршы килә, остазбикә дә разый булмый иде. Гөлйөзем әбей: «Минем хәзрәткәем ишәсем килә. Мин дә сезнең мәҗлесегез белән шәриф буласым килә» дигәч, хәзрәт тә дәшми, остазбикә дә разый була. Тагы самавыр килә, тагы Гөлйөзем әбей белән бергә чәй ишелә, тагы су бетерелә иде. Дүртенче самавырга хәзрәт кенә түгел, абыстай да каршы килә. Гөлйөзем әбей дә кирләнмәенчә чәй урынын җыеп ала иде. Сөннәтче бабай: «Хәзрәт, әрвахлар өчен» дип сүзен әйтеп бетермей, хәзрәт бик озын иттереп, гарәпчә, фарсыча катнаштырып дуга кыла иде. Сөннәтче бабай хәзрәт дуга кылып бетергәч, әллә кашан хәзерләп куйган биш буендагы зур биш тиенне хәзрәтнең кулына. Биш тиен дип язылса да, хәзер бер тиен ярымга йөри торган зур акчаны остазбикәнең кулына бирә иде. Акчалар кызган булса да, хәзрәт табыстай да кулларыннан төшермәенчә дуа кылалар иде. Дуадан соң хәзрәт: «Аллаһы Тәгалә озын гомер бирсен, дәүләтегезне киң кылсын» дияргә дә өлгермей, Гөлйөзем әбей әллә кайдан чыгарып хәзрәткә зур 2 тиен, абыстайга 1 тиенне төртеп: «Падиша хезмәтендә үлгән углым өчен» дип сүзне бетерә иде. Шуннан Гөлйөзем әбей: «Гаеп итмәгез инде, сыйлый алмадым» дия иде. Хәзрәт: «Бик рәхмәт, бик сыйландык» дип тора башлагач, Гөлйөзем әбей: «Аш хәзерләй алмадым инде хәзрәт, аз гына шурпа бар, шуны ашап китсәгез иде» дия иде. Шуның артыннан тавык итендә пешкән шурпа китерә иде. Ул бетәргә өлгерә алмый, қоз аяғы бүтекесінден пішкен шығыр-шығыр қойнап тұрған шурпалы бәліш аршаулыққа құйылайды. Шул арада ішік алдына шығып, сүннәтші бабай да зур аяқларда сысла көтеріп кірейді. Бәлкі хазірет яратырсыз деп, хазіретлер ішін ясалған сысланы сұзайды. Бәліш ашала, сысла шілейді. Бәлішінің іші бітіп, түбі кешілерге жеткеш, хазірет табыстайда кисме, кисме деселер де, кискеш түбіннен бірер кисе қашылар еді. Ол бітіп үлгірмей, Гүлйүзім әбей, хазірет, мені бізге дұғаңыны аз қыласың, биыл бір үрдегім қашып салды, үрдеклерім аз болды деп, пішкен үрдек шығара еді. Хазірет, сіз бізіні бигірек сыйладығыз енді дие еді. Абыстайда, тойдық енді, керекмес. Бұзма дия еді. Лекін бұзылғаштын, үрдектен кішкіне мәқтүмге деп алып қалған бұттан башқа бір нәрсі де қалмайды. Үрдектен сон Гүлйүзім әбей бір нәрсі де хазірлей алмадық деп, юмұрқа бәліші шығара еді. Тағы кисме кисме деген сөзге қарамайынша, ол да кисле, ол да ашалып өте еді. Шұннан сон Гүлйүзім әбей ғайыплемәңіз енді хазірет деп, ғызыр өтінерге тынайды. Сүннәтші бабай да әллә қоя юғалып, шақ тыйғына зор бір қарбыз көтеріп кірейді. Хазірет бен абыстай тағы орныбыз қалмады енді деселер де, ашы башлағаш қарбызны мақты-мақты орын қалмағанлығы ұмтылайды. Шыннан соң Гүлйүзім әбейіне қадар самауыр кетерге тілесе де, хазірет разы болмай. Ол шул арада қапқа түбіне аш қалдыра келген кішіні көрсетіп, «Ұстаз бекі қалсын, біз Құрбан қылы ағай білен бірге кетігінді дия еді». Құрбан қылы деген сөзіні хазірет өзіне еткенге сүннәтші бабай тағын кәйфлене. Гүлйүзім әбей тағы шатлана еді. Шыннан соң сүннәтші бабай, «Алай болса хазірет бізге фатиха берінді. Бүгін баш күн, башламақшы болам» дия еді. Хазірет қолын көтеріп дұға қыла еді. Шул күнні үйледен сын сүннәтші бабай хаман шул қунақша кимінден шірігін салават айтып қағазге түріп, пәкісін көкірек кісесіне тығып, көрші Мифтах малайын янына алып, ішке шығып кетейді. Ең әуел, хазіретнің ұғылы болса хазіретке, аның ұғылы болмаса мәзінге, анда болмаса ілдегі хажиға, анда да болмаса намаз қарты ғыбай бабайға, анда да болмаса башқа бірер намазлы ниязлы қартының үртіна бара еді. Аталары көтеріп шығара тұрған, шықмас үшін тыпыршына тұрмаша тұрған зұррақ малайларын үйретір үшін, ол кісесінден шығарып, бір алма бере. Аның білен сүйлешіп, аңар шыбыр қиышып берге бағыда етейді. Шулай айтып аны шандырып жеткіргеш, аңар қызыл іштан, тәті іштан тігеміз, міне өлшегелі деп, ятқыра да, яндағыларға тотарға қошып, салават айтып, «Бисмилла Аллах Акбар» деп кесіп алайды. Ақыра-бақыра тұрған малайының жарақатына шірігін сибіп, шығарырға қошайды. Шул үшіні шілеп өтіргеш, қолын юып, тағы салават айтып, пәкісін шірігін қойып, хазірленіп тұрған шай янына міне отыра. Ілгәргі сүннәтлер хақында сөйлеп, шай-шайды. Сүннәт садақасын алып, ғадәттегі бір икмәкіні яндағы бір малайға көтертіп, ол күңіл тұрышлығы білән иге қайтып кете. Бұ күнге шуның білән ішіні тоқтата еді. Ол шул күнні өзін бүтінлей жігітлер шәхес ете. Бүтінлей башқа кісі олып кете еді. Йықысында тұныш шықлый, вақт як түште көрмей, көрсе де бабаларынан Сәлмән Фарси хазіретіні, яки Сейд Баттал ғазинығына көрейді. Ертегісін ол ертүк шығып кете, күні бойы 4-5 жерде сүннәт кесіп, 5-6 икмәк көтеріп қайта еді. Шул вақытта Гүлйүзім әбенің үйі икмәк білән сүннәтші бабайының кісесі зур бақыр ақшалар білән тула еді. Шулай етіп, йыллар өте, яшлар үйлене, яңа балалар, яңа сүннәтлер жете. Яшлар қартая, қартлар үле, йыллар өтейді. Шулай ғымыр өтіп келгәндә, шул тынлыкның іші түбі күрінмәгәндә, бір күнне ирте белән хәзрәт йоклап ятканда, Сөннәтче бабай ишекне кагып, хәзрәтне уятты. Калтыраган, каушаган тавышы белән: «Хәзрәт, хәзрәт, каршы авырып китте. Ясин укырга рәхим итмәссеңме?» диде. Хәзрәт Сөннәтче бабайны юатып: «Иншалла, кишәр, суык дигәндер» дисә дә, күңеленнән шыңнан да куркып китте. Тиз генә тәһарәтләнеп, бабай белән китте. Гөлйөзем әбине яктан якка бәрелә сугыла торган, «Алла, Алла» дип ыңраша торган рәвештә тапты. Бик ихлас белән Ясинны укыды, бик зон иттереп дуга кылды. Сөннәтче бабайны тагы юатып чыгып китте. Ләкин Гөлйөзем әби җиңеләймәде. Хәзрәт яшьтәү намазына тәһарәт алып бетерергә өлгермәде, Сөннәтче бабай килеп, жылаган тавыш белән: «Хәзрәт, бик аурайды, тилдән калды» диде. Хәзрәт аның аураюында, тилдән калуында үзен гаепле сизеп, тиз-тиз киенде. Абыстай да тагы бераз зәмзәм, кипкән иншир, имбир алып, аның артыннан калмады. Ясинны хәзрәт ни кадәр ихлас белән укыса да, абыстай ни кадәр ихлас белән даруларга тырышса да, Гөлйөзем әбей берсен дә кабалмады. Ул кишкә-кишкә генә бер-ике тамчы зәмзәм суыннан башка бер нәрсә дә йота алмады. Күршенең Марфуга әби, Гадилә әбине төнләргә калдырып, хәзрәт белән абыстай өйләренә кайтып киттеләр. Ләкин иртә белән таң атыр-атмас, Сөннәтче бабай килеп, хәзрәтләрне уятты. «Карчык дөньяны куйды» диде. Иртә белән намаздан соң халыкка: «Ямагат, карчык дөньяны ташлаган иде. Кабер казырга ярдәм итишмәссез микән» дигәндә, аның тавышында, кыланышында әллә ни кайгы беленмәде. Кыланышларында хәтта бер бәйрәмгә хәзерләнү кебек нәрсәдер сизелде. Бөтен авыл кабер казырга китте. Бөтен авыл хатыны Гөлйөзем әбинең өстенә җыелдылар. Абыстай да бик зон иттереп, үлем хакында, кабер газабы хакында, җимах, тамук хакында китап сөйләгәннән соңында, Гөлйөзем әбигә үзе кафен кисте. Карт мәзин хатыны су куеп, үзе Гөлйөзем әбине юды һәм үзе кафенне тектерде. Җиназада өлгерде. Бөтен авылның картлары тәхлилгә җыелды. Гөлйөзем әбинең әллә кайчаннан хәзерләп куелган 12 тастымаллары тәхлилгә өләшелде. Кәфенне бәйләргә куелган кызыл башлы 3 сөлгесе хәзрәтләргә бирелде. Сандыгыннан чыккан 50 баш берәр тиен ярымлыклар, 25 баш 3 тиенлекләр җыелганнарга таратылды. Мәсҗид янына җыелган 4-500 кеше җеназасын укып затты. Җимгага кадәр күңеле бетеп, хәзрәтләр Сөннәтче бабайның өендә актык фатиханы бирделәр. Җимга намазыннан соң Сөннәтче бабай үзенең кайгысын артык сиздермәде, я сизенмәде. Җимгадан чыгуга ул хәзрәтләр белән ашка барды, анда да шактый ашады, ичте. Менә өенә кайтып китте. Әллә никадәр күрше карчыклары белән тулган кәнәфер майы исле өй аны бердән башына суккан кеби кабул итте. Ул ишекне ачып керү белән, шул кәнәфер майы исле борынга керү белән, карчыгының, Гөлйөземенең, шул үзе белән 50, 60, 70 ел яшәгән карчыгының юклыгын, аның тагын бер мәртәбәдә кайтмый торган җиргә киткәнлеген, аның үлгәнен белде. Ул шундагы сандык өстенә утырып, бик озак дуга кылырга тотынды. Аның карт йөзеннән мөлдер-мөлдер яш агарга тотынды. Ул бик озак дуга кылып: «Я Раббы, карчыгымны гафу ит, гынахларын кичер» дип йөзен сыйпады. Ул аның үлүенә ышанмаган кеби, өйнең бөтен җирләрен карап бетерде. бір кімді де көре алмады. Бақшасына шықты, анда да бір әсер ғалемет көрмеді. Ол шуларының хәммәсіне шанып, үйіне кіріп отырға үлгірмеді, ішіктің тышқы яғында әлленірсе тырмаша башлады. Ол Гүлйүзім әбейнің рухы келді деп, қорқып кетіп, ішікті ашты. Өзлерінің сұр мәшелері келіп кірді. Ол мияу, мияу деп, әлінде барып, әлімінде келіп, әлленірсе әзіліп ері башлады. Бик ұзақ маташқаннан соң ол Сүннәтші баба янына келді де, көзіне қарап, мияу деді. Сүннәтші бабай мәшенің шул қышқыруында айырмашық әбей қойда деген сөзіне аңлады. Сүннәтші бабайының қатқан көзінен тағы яш ағарға тынды. Ол мәші білен сүйләшірге тынды. Әбейің өлді, өлді, ұжмаққа кетті, дұға қыл дейді. Мәші әлленер соңлаған күбей тағы «Мияу» дейді. Сүннәтші бабайға қаршығы түсі шул мәші пик яқын тыйылды. Уланым сауытына сүт салды. Ләкин мәші бірәргіне қауып қараса да ошамады. Сүннәтші бабай мәшінің де қайдырғанын көріп, шыннан құтылыр үшін жұртқа шықты. Оның көзіне бір сартлы бір сүт тізіліп, ана үрдәк командасы астында мініп келе тұрған үрдәктер көрінді. Ұлаларын ошатыр үшін, оларға әбейлері өлгенін білдірмес үшін, үй алдынан ярма алып шығып сипмекші болды. Мұны көргеш үрдәктер тағы «бақ-бақ-бақ» дерге тындылар. Сүннәтші бабай бұларының бақылдауларында да әбей қойта деген сөзіне аңлады. Шул оңайдан құтылыр үшін ол қапқа түмілі шығарға үлгірмеді, зұр мүгізлі қарт кәжаны қышқырып қарша алды. Оланың мүгіз орасын қашыды, аны сүйді. Лекін кәже жиліне сүт тұтырып қойтқанға сауғыз деп әбейсіне қышқыра башлады. Сүннәтші бабай тағы шыдай алмады. Тағы көзінен жас ақты. Міне көрші келін келіп, кәжені сауырға тұтынды. Кәже саудырмасқа тілеп, бик кемсіз тауыш білен, «Менім сүтімні ұрлайлар, менім сүтімні талайлар, әбей кел» деген күбік қышқыруын тоқтатмады. Сүннәтші бабай ақшам намазына барыр үшін тахарат алырға құмған іздерге тынды. Құмғаны құйған жерінде болмауы тағаның ісіне қаршығын түшірді. Естеуге қадар ол ялғыз Құран оқып дұға қылып өткерді. Естеу намазын оқып, ғұмырында жемеген орнына өзі жайып ятты. Лекін түшек, ястық, аңар ят көрінді. Ол орын қаты тыйылды. Үй, шул Сүннәтші бабай үйленгеннен берілі тұрған үй, өзінікі түгіл, кішінікі көк сезілді. Ол білген бүтін дұғаларын оқып, юқларға тіледі. Күні бойы еріп арған тән аруына баш аруда қатнашты. Ол юқыға кете башлады. Міне кәже қышқырды. Тағы юқы қашты, тағы ойлар, тағы қайғылар. Міне таң яқынлашты. Сүннәтші бабай юқыға кетті ме, юқ ма, ансы мәғлүм түгіл. Ол аппақ күлмәктен күліп күне Гүлйүзім әбейнің «Қарт, намаздан қаласың» деген тауышын ішітті. Ол секіріп тұрып, «Әлхамдүлиллахи, әхілі жәннәтті екен» деп, ян-янға қарарға тынды. Шыннан да намаз вақыты бек жеткен еді. Ол тахарат алып намазға кетті. Намаздан соң хазіретке түшіні сөйледі. Хазірет «Ұжмақ әхілінен екен» деп, бабайның кәйфін көтерді. Ләкін үйге қайтқаш, ол үйінде ялғыз отыра алмайынша, қапқа түбінде көршілер янында бақшада отыра башлады. Кеш білен хаман yalgız yıklarga yürenmedi. Şul yalgızlıkının izuine hayla tabalmadı. Bir tünnü sünnetçi babay ellen indi yemsiz tüşler kürüp uyanıp gitti. Bütün teninin tunganını kürüp yurganın atağında tırınırak yattı. Lekin yıklansa da orkasını jıltalmadı. Ul eylendi, beylendi, urnun tüzetti. Lekin orkası jılınmadı. Evveli yıkağa gitken kibi buldu. Tağ orkası tuğup uyandı. Tağ kalıktı, tağ uyandı. Mine orkasının tunganın bilip, yartı yıkı, yartı uyav kiyinçe, karşık, karşık, orkanı jılıt dedi. Uzinin tavuşun uzi işitip, uyanıp gitti. Şul tavuştan kurkup, yıksı kaçtı. Tağı kümlüne, Gülyüzüm abinin ülüğü, merhumenin her vakit sünnetçi babayının arkasını zilatıp yıklatığı işine düştü. Şul rahat günlerin işine düşürüp, onun arkası tağı tuğuna başladı. Ol tağı Gülyüzüm abi hakkında uylar katındı. Uylay uylay nişiktir tağı, üylenirge degen fikir başına gelip girdi. Arkasının tuğuğu şul fikirge kuvvet verdi. Ul minut sayın ilenirge kerek, ilenirge kerek tip uli başladı. Bir uzak yıklayalmayınca uylap durgandan son, ul ilenu fikrine kildi. Kildiğine de tügül, şul uydan ayrıla almadı. Ul şul uyu bilen canlanıp, arkası tunganında hatırından çıkarıp, vakitinden irte taharat alıp namazga gitti. Namazdan son hazretke, uzunun halin beyli beyli siledi. Hazret ben abıstayga şul yaşı ıntılgan babayının ülenen bir uyu külkü bulup tıyılsa da, sünnetçi babayının şul uyu bilen sataşkanını kürüp, karşı külüde mağına yıklığını anlap, yatkan yağın sipar kattınlar. Sünnetçi babay temem yaşlar gibi avıldağı tıl kattınlarını sanar kattındı. Bek faydalı kıymetli kiyav gibi elli ani kadar tıl kattınlarını yaratmayın şevütüp gitüü, Hazret ben abıstayını elli akıldan biraz yazdım iken degen fikri geçirdi. Lakin başka hareketleri bik vakıllı kurnuğu tağalarını ul fikrinden kaytardı. Sünnetçi babayı ilgari yavşı bularga hazretini yeyse ustaz bikeni kuşsa da babayının küngülü bik yuvardan bulganga türlü hayleler tabıp hatta hazret iske uliyalarının uzları için uzları yavşı bulganların silep uzine varını meslihat itti. Babay da şul sözünü kulağına alıp, bilgen dualarını okup, kümülüne in yarağan iski mezin hatınına tabak itti. Mezin hatını abıstayının jitken oğulları varlığın hatırına da getirmeyince, mezin hatınının kiyevge varığa tilev tilemevinde ulamayınca, tup duru barıp kirdi. Sünnetçi babayını kürgeç de, mezin hatınının oğullarının oğulları şır şır gelip, kise, kise deyip kışkırıştılar. Alar artından kızlar da kise, kise deyip pişmaklar kapıştılar. Mezin hatınının yalgızına kalıvın bəxit bilip, sünnetçi babay turdan turu söz saldı. Qart ustaz beke, sünnetçi babayını azraq aqılı jeñileygendir deyip, utar utar deyip sözünü başka qabırğa tiladı. Lakin kart, elhamdülillahi, fakir tügülmün, arışım da var, kecem de bir kısıtlı, bir yıl sünnet de şak de kup deyip, uzunun yakşı yaklarını silep durganga, bunun şınlap yürüğünü anladı. Hem de, benim ol fikrim yok. İrim merhumge vağda verdim. Bağlarım da üstü. Mine şularının bağlarını terbiye kılıp, ''Gımır ütkerem'' dedi. Babay şak diye aşığı kilip çıkıp gitti. Ol hazır ar yaktağı kızında tıratırgan sülgüşi karşıkını sararga gitti. Lakin sülgüşi karşıkının tasma tıl kızı babayının sözünü işitkeşük babayını kadirsizlep kadirsizlep tergel gittindi. Lakin bularının birisi de babayının issisini sündürmedi. Kirisi çanarda şul fikrini kuvvetlendirgenden kuvvetlendirdi. Ол көрші ауылдардан сұраштырға алай башлады, көрші қаршықтарына, қартларына, өзіне қаршық табырға өтінді. Мына килеп-килеп карчыклар димләргә тындылар. Кайсы ула булда, кайсы бу авылда, бик һәйбәт, бик яш белән дип мактадылар. 5-6 сөал белән бу карчыкларның һәммәсенең дә торырга урыны юк, фәкыйр, карт, зәгыйф, эшкә ярамаган икәнлекләрен аңларга мөмкин иде. Ләкин Сөннәтче бабай аларның һәммәсен дә яратты, һәммәсенә разый булды. Ләкин берсе әллә нигә күңелгә күбрәк ошаган төсле булды. Шуңа күрә ул былтыргы Сөннәттән калган 2 капчык арышны сатып, күршедән ат алып, теге адрес камзолны киеп, күрше авылга китте. Каршык күңелгә бик үк тулып бетмәсә дә, ит юкта үпкә тансык дигәндәй, бабай разый булды. Хәзрәтләр чакырылды, никах та укылды. Моннан соңгысын бабай ни кадәр әүәлге туйына шатырга теләсә дә, ошамады. Каршык белән сөйләргә сүз табылмады. Табылса да, әллә нигә ул кадәр кызык булмады. Сәлман Фарсины каршык аңламады. Каршыкның җибәрләвеннән бабай бер ләззәт ала алмады. Бабай шуларны аңласа да, менә үз өймә килгәч, Гөлйөзем күйүк булыр, аның үлгәне сизелмәс тә дип күңелен юатты. Иртәгесен каршыкның агач сандыгын, бер кумганын арба артына бәйләп, каршыкның тавык йоныннан ясалган ястыгын аска салып, каршыкны янына утыртып, бабай туй төшерде. Бөтен шартлары тулсын өчен ул тавык суйып биреп, каршыгына аш әзерләргә кушты. Үзе кибеттән дөгесен, җимешен алып кайтып, хәзрәтләрдән икендегә кадәр фатиха кылып чыгарга вәгъдә алды. Вакыт җитте, хәзрәтләр килде, аш өлгерде. Коръәннән соң бабай үлмәдән шурпа бирде. Шурпаның өстендә йөзеп йөри торган пешмәгән суганнар бабайга әллә нинди мәхәббәтсез кебек тоелды. Менә аш башланды. Гөлйөзем әбинең шурпасын табакның төбенә кадәр ашый торган хәзрәтләр берәр капкач та кашыкны куйдылар. Бабай шөбһәләнде, бисмилла әйтеп ашны капты. Тозсыз, борычсыз, чи суганлы, идел суы 50 батман иттереп пешерелгән шул аш аз гына кыстырмады. Ул халыкны кыстап тагы 1-2 капса да, артык инди дә кашыгын суза да алмады. Аш алыштырылды. Бәлеш чыкты. Үсте ашылды. Кирпич төсле каткан ярмага мәзин ни кадәр шурпа сипсә дә ул эремәде. Төбенә кадәр ашалып бетмәгәнгә мәзин төбен кисмәде дә. Менә тутырган тавык. Ул туп шикелле дошман гаскәрен атарга, аның крепостын ватарга ясаган кебек катырылган. Кисилгәч йомыркалар бүләү кебек ялтырап торалар. Тузлылыгыннан авызга кабарлык түгел. Ул гына булса да ярар иде. Ише әршел бетмәгән. Кабырга төбендә әллә никадәр канлы былчырак нәрсәләр калган. Сөннәтче бабай кайнап торган самавырны күрсә дә, тагы мыскыл булмасын өчен, хәзрәтләр, шуның белән тамам диде. Сөннәтче бабай хәзрәтләренең «Алла хайырлы гомер бирсен, тигезлек белән гомер үткәрергә язсын» дигән догаларын ишетсә дә, күңеленнән Гөлйөзем әби китмәде. Ул шул тәмсез ашлар, шул халык алдында мыскыл иткән карчык Гөлйөзем әбинең бәддигасы дип ишанганга дога кылырга зыяратка китте. Бик зак Коръән укыды, бик зак дога кылды. Күңеле бераз урынына утырып, ул өенә кайтты. Баяғы ашларының буш табак савытлары янында, кайнаган самавыр алдында каршыгын җимешләп чәй ишкән көенчә тапты. Ул аның янына утырып, чәй ишә башлады. Аның чәеннән дегет исе, әллә нәрсә тәме сизенеп, ул аз гына сикереп тормады. Ник бу кадәр тәмсез? Ашын килешмәгән иде. Хәзрәтләр бер дә ашамадылар. Минем мәрхүмә карчык заманында бер тамчы аш калмый иде, диде. Карчык бик зур эш белән мәшгуль кеби чәй чуын дәвам итте. Картка каршы бер сүз дәшмәенчә, кәҗәсте алып кирип, чәйенә салып эчә башлады. Сөннәтче бабайның әллә ничә еллардан бирле килгән гадәтләренә илтифат итмәенчә, үзе теләгәнчә кылана торган шул затсыз карчык аны җирәндерде. Ул намаз җитте дип тәһарәткә су сорап алды. Ни күзе белән күрсен, кымганында туртыклар йөзеп йөри. Ул тагы ачуланып, тишен кысып, казанны пак тотмаганга өйдә бәрәкәт булмый дип, пакларга кушып, намазга китте. Киш белән ул тагын карчыгын кәҗә сөте белән бәлеш төпләрен ашаган вакытта чиратты. Аңар ачуы килеп бетмәде, карчыгы самавыр янына бек зур табак бәрәңге китереп куеп, аны ашарга тотынды. Бабаяның шул ашавыннан бек нык җирәнде. Икенче чәйнеккә чәйне үзе пешереп, бер чынаяк чәй ичеп ятты. Ләкин карчыкның мыш-мыш йоклавыннан җирәнеп, ул таң алдына кадәр йокыга китә алмады. Аның туңуы онтылды. Ике атна вакыт үтмәде, Гөлйөзем әбинең керткән тәртипләре бузылды. Аның заманасында сары гөрәбә кебек ялтырый торган идәннәр мәдрәсә эшлеге хәленә калды. Ялтырап торган тәрилкәләр уммаган хатынның алъяпкыч төсенә керде. Әби заманасында йөзендә аллы гөлле кояш уйнап торган самавыр казан төбе кебек катты. Чынаякларның тоткалары, чәйнекләрнең капкачлары маңка малайның борыны төсле булды. Әби заманасында пыхтә итеп җыелып куелган мендәрләр урынына карчыкның сәләмәләре өстерәлә башлады. Көз якынлашкан булса да, әллә кайдан әллә никадәр шибен тулды. Алар жу итеп чәйгә ашка төшеп, бабайны җирәндергән кеби, бөтен диварларны, сөлгеләр, салфетларны былчыратырга тотындылар. Сөннәтче бабай селкенчәк фәхриләр өендә генә чираткан сасы ис бөтен үйне тутырды. Йорт эчендә элгәрге низам вә интизам бетте. Бөтен гомерен үйендә, йортында үткәргән Сөннәтче бабай ике атнада үйеннән, йортыннан бизде. Ярты вакытны мәчеттә, ярты вакытны урамда уздыра башлады. Мөмкин кадәр өйдә ашамаска, ишмәскә, өйдә утырмаска тырыша башлады. Аның бөтен рәхәте тынышлыгы бетте. Ул һәр көнне күңелен юатыр өчен карчыгының каберенә барып, Коръан укырга тотынды. Кабере янында бик озак утырып, һәр көнне карчыгы белән бергә үткәргән гомерләрен уйларга тотынды. Менә бер көнне карчыгының зираты азрак басылган кебек булды. Иртәгесен бабай балта көрәк алып килеп, яңа чирәм белән өстен япты. Тагы бер көнне барганда әбинең зираты янында бер бозау ятканын күреп, бабай кабер тирәсен тотарга булды. Һәр көн нидән акыртын гына агачлар, такталар ташып, кабер тирәсен әйләндерергә тотынды. Ләкин ахырына җиткәндә генә бер-ике такта җитмәгәнгә, бабай иртәгәсен күп уйлап тормаенча, җил капкасыннан сүтеп алып, эшләп бетерде. Шул койманың кадакларын дүртәр бишәр мәртәбә какты. Алай да эш беткәч, кабер өстенә агач утыртырга уйлады. Бакчасында кеше буйлык түгәрәкләнеп килә торган кайынны утыртырга уйлап, элгәре ике көн бик һәйбәт иттереп урын хәзерләде. Аннан соң кайынның тамырын кисмәенчә казып алырга бер-ике көн вакыт үткәрде. Ул да бетте, агач та утыртты. Агач утыртып бетергәч тә, акыртын гына искән җил белән иелеп сыгылып, моңлы гына тавыш чыгара башлады. Бабай шуны күреп шатланып китте. Агачның зиркен ишеткән кеби булды һәм шуны тыңлап утырды. Шуннан соң һәр көнне кич белән агачка су китереп сибене гадәт итте. Мине бир күнне бабайның моңайып кына су сибеп кайтканын Устазбикә күреп, аны чәй ишергә чакырды. Ул Устазбикәдән оялган кеби тагы бөкрәйбрәк кенә килеп керде. Устазбикәнең тәмле чәе, һәйбәт ашы күмәче, балы аңар тагы каршыгын исенә төшерде. Ул әллә шәкен чәй ишмәгән кеше кеби бик тәмләп-тәмләп ишти. Ишә-ишә бераз кәйфләнде. Остазбикә дә хәзрәт тә бабайның ярты гомерен зиратта үткәргәнен, бабайның каршыгыннан разый түгеллеген белгәнгә, Гөлйөзем әби сөйләп картының җәрәхәтен ачмаска теләсәләр дә, остазбикә әллә ничек: «Каршыгың исәнме? Нишләп тора?» диде. Сөннәтче бабай иң авырта торган җиренә суккан кеше кеби бердән шырайларын сытты. Кашын чытты. Кинәт картның күзеннән яш ага башлады. Бабай кычкырып, чылап җибәрде. «Сөйләмә, Остазбикә, каршык бәддугасы» дип җылап кайгысын тиште. Берәм-берәм бөтен кайгысын сөйләп бетергәч, бабай азрак җиңеләеп китте. Ахырдан куркып кына: «Хәзрәт, тере кешегә кабер казырга яраймы?» дип хәзрәттән фәтва сорады. Хәзрәт әллә инде бер әулияның үз каберен үзе казуын сөйләгәч, бик зур мәсьәлә хәл иткән кебек шатланып кайтып китте. Иртәгесен ул карчыгының аяк очында җир табып, акыртын гына эшкә башлады. Ул өйлә намазыннан соң тәһарәт алырга дип акыртын гына өенә юнәлде. Ишекне ачты, түр башында карчыгының бәрәңгәршеп утырганын күрде. Күзе карчыгының кулындагы былчыра беткән пәкегә төште. Аның кулында сөннәт пәкесе икәнен күреп, ilgari qotib qoldi. Oxirdan ul jinlanigan kibi bo'ldi. Qishqirga, baqirga tindi. Shiq iymdan badbaxit, shiq iymdan Salman Farsi pakisi, Salman Farsi pakisi. Ni diyarmin, qiyamat kunni ni deb javob berimin deb jilarga qorshiqning qo'lna shirag'an sandig'in, qumg'arin yostig'in tishqa irg'itirga tindi. Jilan shoqqan kishi kibi qoya barga bilmadi. Жылап урамға шықты. Көршідегі халыққа: «Міне жамағат, Хазіреті Салман Фарси пәкісі, 70 мың мұсылманның сүннәтке отырылған пәкісі, Хазіреті Оқсақ темірден қолған пәкі ол!» Ол шул сөзін әйткенде үйіне түртіп көрсетті. Шул пәкі білен Хазіреті Салман Фарси пәкісі білен бәрәңгі әрші дейді. Һәм тагын шыларга тотынды. Халык бабайны төрлечә юатырга теләсә дә, бабай һаман кызганнан кыза барды. Ул бөтенләй килергән кебек булды. Карчык урамга чыгып качты. Бабай аның артыннан ястыгын, сандыгын, кумганын туп уйнаган малай кебек бер сортыннан берсен ыргыта башлады. Ул тагы шылады. Тагы: «Сәлман Фарси, шәфәгать кыл! Карчыгым бәддугасы! Карчыгым бәддугасы!» дип халыкка кайгысын аңлатты. Менә бердән аның кып-кызыл бите агарды. Ул калтырана башлады. Аппак булып авызыннан күбек агып, хушсыз булып егылды. Хәзрәт килеп, Коръән укыганнан соң хушына килсә дә, теле ачылмады. Пәкене никадәр алырга теләсәләр дә, кулыннан чыкындырмады. Хәзрәт килгәч, ул күзе белән әллә нәрсә эзләнә башлады. Кунакларга әллә нәрсә әйтергә теләде, ләкин әйтә алмады. Өченче көнне хәзрәт Коръән укып бетергәч, аның янына: «Әти, кунаклар килде» дип, әтисен чакырырга мәхтүм килеп керде. Бабайның күзе нурланды. Ул көлгән кеби булды. Әллә нәрсә әйтергә теләгәне беленде. Күзе белән мәхтүмне чакырган кебек булды. Мәхтүм акыртын гына әтисе янына килде. Бабай тагы күзенә әллә инде мәгънәләр чыгарып, кулын селкетә башлады. Мин бәлә белән кулын күтәреп, мәхтүмгә таба төртте. һәммә кешегә пәкесен, үзенең иң кыйммәтле бүләген, Сәлмән Фарси пәкесен мәхтүмгә бирергә теләвен аңлатты. Мәхтүм аптырап калды. Хәзрәт алырга кушты. Алды. Бабайның йөзенә көләшлек чыкты. Ул әллә нигә шатланган кебек булды. Тагы бик аурайып, Аллаһа диде дә үлде. Аны үзе казыган кабергә иртәгәсен бөтен авыл җыелып күмде. Күрше карты аның өстенә кайын илтеп утыртты. Ике кайын бер-берсе белән бәрлә-бәрлә, сөйләшә-сөйләшә үсә башладылар. Көзге яңгырлы җилдә өйнең сылаганы изрәп, ул да җимерелде. Усал сыерлар канауны җимереп, бакчага кирип иргәнгә, түтәлләр, бакчалар да кешелектән чыкты. Кызыл миләшләрен җыяр өчен бөтен урам малайлары миләшнең ботакларын сындырып бетергәнгә, ул да икенче елны яфрак ярмады. Ул да корыды. Бер-ике елдан Сөннәтче бабайның йорты урынында тормыш галәмәтләреннән бер нәрсә дә калмады. Ләкин зираттагы ике кабер өстендә ап-пак тузлы, ям-яшел яфраклы яш ике каен үсте. Алар зурайды, биекләнде, түгәрәкләнде. Алар тавышлы тынлы, кешеләр аңламый торган тормыш белән яши башладылар. Бер тормыш бетте, бер тормыш башланды.
Сез атаклы язучыбыз Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай дигән әсәрен тыңладыгыз. Аны Россия Федерациясының халык артисты Әсәр Шакир укыды. Тапшыруның режиссеры Әлфия Гыләҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам.